Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Взамін за драконівську економію Греція отримає 110 мільярдів євро.
Грецький уряд робитиме все необхідне, аби виконати усі міжнародні зобов'язання. Минулі місяці – це доказ нашої рішучості.
Поляки дискутують про те, який день святкувати на початку травня.
Моїм зданням, свято 1 мая не має характеру комуністичного, бо ж комуністи її не вимішлюють, тільки розпропагували.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгалов з випуском міжнародних новин.
Доброго вечора. Організація Об'єднаних Націй у Всесвітній день свободи преси засуджує дії, спрямовані на згортання свободи слова у світі. Про це йдеться у заяві генерального секретаря ООН Пан Гі Муна до Всесвітнього дня свободи преси. Цього ж дня організація «Репортери без кордонів» з осідком у Парижі опублікувала список 40 найбільших ворогів преси у світі. Серед них китайський лідер Гу Цзіньтао, іранський президент Махмуд Ахмадінеджад, кубинський Рауль Кастро, російський прем'єр Володимир Путін. Серед новачків – лідер Талібану Мула Омар, прокремлівський президент Чечні Рамзан Кадиров. У Києві на прес-конференції «Свобода слова в Україні. Вороги преси 2009 року» за організацією Інституту масової інформації та громадської міжнародної організації «Інтерньюз Україна» названо імена чиновників, які є головними ворогами преси в Україні. На першому місці – генеральний прокурор України Олександр Медведько. На другому – комуніст Олександр Ткаченко, який вирвав під час судового засідання мікрофон у журналістки телеканалу СТБ і жбурнув його зі сходів. На третьому місці – колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, котра забороняла частині журналістів бути присутніми на телешоу за її участі. На четвертому – Ганна Герман, яка була одним із щільників Комітету захисту свободи слова, свободи преси у парламенті, нині заступник глави адміністрації президента України, яка зривала телешоу за її участі журналістів. І замикає цей досить довгий список нинішній президент Віктор Янукович, котрий вимагав перед прес-конференціями питання, які мали поставити йому журналісти. Ось що сказав з приводу цього списку речник «Інтерньюз Україна» Костянтин Квурт.
Такий рейтинг був щорічно. Оскільки все пришвидшується і подій цікавих щодня багато відбувається, ми вирішили робити цей рейтинг, по суті, онлайн. Тобто так, щоб щодня, якщо хтось буде яскраво відзначатися у вчинках ворожих для преси, він буде просто щодня заноситись у вороги преси України.
Шестеро журналістів газети «Експрес» прикували себе залізними ланцюгами до останнього вагону потяга «Будапешт-Москва» у Львові. Так, 50 журналістів видання проводять протестну акцію. Куди їдемо, пане Янукович? Журналісти вимагають від Генпрокуратури негайно порушити кримінальну справу за статтею «Перешкоджання журналістській діяльності» та вжити невідкладних заходів для усунення загроз життю журналістів газети, що здійснюють резонансні журналістські розслідування. Ось що сказала з цього приводу представник редакції газета «Експрес» Світлана Мартинець.
Ці ланцюги, ці кайданки на нас, вони свідчать про те, яка свобода слова. Сьогодні лише на одну із редакцій, а таких редакцій багато, журналістів багато, вчинено серію замахів. Тобто це були розстріли газети бойовими патронами, це підпали наших помешкань, це порізані в колеса наших автівок.
Курс євро на сьогоднішніх торгах знову впав за побоювань з приводу ситуації в Греції, де ухвалено програму різкого скорочення державних видатків. Країни Євросоюзу, Єврозони і Міжнародного валютного фонду ухвалили вчора пакет допомоги Греції, який сягає 110 мільярдів євро упродовж 3 років. Ось що сказав з приводу цього плану член Єврокомісії Олі Рен. Я хотів би підкреслити, що мова йде про чітко пророблену і жорстку за своїми умовами програму. Вона базується на щоквартальних звітах про те, що ж необхідно зробити і що вже зроблено, і які заходи здійснені, і лише за результатами таких звітів будуть ухвалюватися рішення з приводу фінансування. цей пакет буде ухвалений на саміті Євросоюзу 7 травня. Людмила, в мене на цьому все.
Дякую, Василь Зівгало, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Проєкт фінансової допомоги Греції, навколо якого протягом останніх місяців точаться гарячі дискусії, нарешті наблизився до своєї реалізації. Вперше в історії для порятунку економіки окремої країни зберуть аж 110 мільярдів євро. Проте, так би мовити, фінансовий кран грекам можуть і перекрити, як тільки виявлять, що їхній уряд не виконує принаймні однієї з цілої низки драконівських умов, передбачених угодою з позичальниками. Детальніше про це в розмові з брюссельським кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремітсою. Отже, що саме греки повинні робити, аби отримувати протягом 3 років цю нечувану донині грошову допомогу з боку партнерів по Євро та Міжнародного валютного фонду?
Надзвичайно суворий план оздоровлення економіки Греції має врятувати не лише цю країну, але й всю розхитану зону спільної європейської валюти. Взамін 3-річних грошових позик греки мають скоротити свій бюджетний дефіцит з 14 до 8% вже наступного року. Міністр фінансів Греції Георгіос Папаконстантину заявляє, що Афіни вже розпочали рішуче скорочувати витрати.
Dans le première partie de l'année, nous avons réduit le déficit de à peu près 40%.
У першій половині року ми скоротили дефіцит на 40% замість 30, як передбачала попередня програма. Ми розпочали ґрунтовну податкову реформу. Тож зрозуміло, що грецький уряд робитиме все необхідне, аби виконати усі міжнародні зобов'язання. Минулі місяці – це доказ нашої рішучості. Ми – члени зони Євро і беремо на себе всю відповідальність.
Ми – nous sommes un pays et un gouvernement qui prend ses responsabilités.
Каже грецький міністр. План жорсткої економіки, представлений вчора у Брюсселі лідерами Греції, включає справді безпрецедентні заходи. 30 мільярдів євро Афіни мають зекономити вже протягом наступних 3 років. Найбільшу пожертву складатимуть держслужбовці, їхні зарплати частково заморозять, а премії скасують. Наслідки цього плану відчує і весь народ, бо суттєво зростуть податки, особливо на автомобільне пальне, тютюн та алкоголь. Греків чекає також істотна пенсійна реформа, де свою трудову діяльність вони припинятимуть тільки у 65 років. Проте ця, образно кажучи, монетарна пожежа, якої зазнає Греція, може перерости у пожежу соціальну. У грецьких містах проходять акції протесту, які обіцяють перетворитися на повний параліч всіх сфер грецької економіки.
А окрім цих непопулярних заходів, чи є у грецьких лідерів інші методи, аби врятувати країну від дефолту?
Саме ретельне до останньої коми, як висловилася канцлер Німеччини Ангела Меркель, виконання всіх пунктів угоди між Грецією, країнами зони Євро та МВФ і є умовою надання 110 мільярдів євро позики. 30 мільярдів Афіни отримують вже найближчим часом, аби до 19 травня погасити борги по облігаціях перед міжнародними банками. Тим часом решта європейських країн має надію, що світові ринки заспокояться та припинять атакувати інші сумнівні економіки Єврозони, зокрема Іспанії та Португалії. Як напередодні пояснив журналістам після зустрічі з партнерами по Євро міністр фінансів Бельгії Дідіє Рейндерс, саме це і є головним аргументом допомоги Греції.
Ми не впевнені, що повністю уникнемо ризику. Треба зберігати спокій та будь-якими способами запобігати швидкому поширенню грецької хвороби. Якщо з цим нічого не робити, то в небезпеці опиниться і купівельна спроможність, і зайнятість, та й вся економіка зони Євро. Мова йде про безпеку нашої спільної валюти.
Заявив бельгійський міністр. Тому на прикладі Греції попереджають інших країн-учасниць зони Євро. Віднині всі 16 держав монетарного союзу змушені будуть ретельно дотримуватися бюджетної дисципліни. Це питання, зокрема, буде у програмі надзвичайного саміту країн Єврозони, що запланований на п'ятницю.
Про порятунок грецької фінансової системи ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Брюсселі Віталієм Єремітсею. Грецька фінансова криза поставила перед Європейським Союзом питання про виживання не лише спільної валюти, але й самого європейського післявоєнного проєкту, що досі хвалився своїми успіхами. Серед експертів, які попереджали про небезпеку ще до того, як спільну європейську валюту було запроваджено, наш сьогоднішній гість – редактор німецького щоденника «Die Zeit» Йосеф Йоффе. Радіо «Свобода» запитало його про те, в чому він вбачає головну причину сьогоднішніх проблем монетарного союзу.
Проблема в тому, що виник монетарний союз без союзу фіскального. Це все одно, що до одного потягу причепити кілька паротягів. Ніхто не є ведучим, але кожен тягне на повну потужність. А якщо якийсь зламається, тоді його треба відключити. Але ми не можемо це зробити за умовами Лісабонської угоди. В монетарній угоді не передбачено, що когось можуть виключити. Всі покладаються на добру волю. І виходить так, що ніхто не скаже машиністу, який використовує занадто багато вугілля: «Зупинись, ти занадто багато витрачаєш, ти втрачаєш конкурентну здатність». Замість цього ми ще йому підкидаємо вугілля і опиняємось там, де ми є зараз. Ми будемо розплачуватися за марнотратство Греції ще кілька місяців, а потім все одно настане дефолт.
Якщо Європейський Союз допоможе Греції, чи не стане це поганим прикладом для інших країн?
Є таке поняття, як моральна шкода. Йдеться про спокусу над уживання ризиком, за який не тобі доведеться відповідати. Тобто ми говоримо: будь ласка, живи собі без реформування свого ринку, без бюджетної дисципліни, без скорочення витрат, без усього того, що зробить твою економіку сильнішою і конкурентно здатнішою. І при цьому ми кажемо: ні про що не турбуйся, ми тебе врятуємо. Добре, що це трапилося з Грецією, відносно малою країною. А що, якщо це станеться з Іспанією чи Італією? У цьому випадку Європейський Союз зазнає значних втрат. Розмір економіки важливий, але проблема у всіх спільна. Вони живуть не за своїми статками.
Як впливає монетарний союз на спроможність цих країн виплачувати свій борг?
Їхні проблеми посилюються монетарним союзом. Звучить парадоксально. Але раніше італійці могли просто девальвувати свою валюту і залишитись конкурентно спроможними. Але тепер вони такої можливості не мають. Це проблема з монетарним союзом. Він виключає можливість девальвації в одній країні. Але це один із найбільш дієвих монетарних механізмів. Тому Греція і опинилася у такій скруті. Найкраще для них було б вийти з монетарного союзу, але тут настали б інші проблеми.
Редактор німецького щоденника «Die Zeit» Йосеф Йоффе у інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Третій день поспіль Польща відзначає державні свята. 1 травня поляки вшановували людей праці, 2-го – національний прапор, а 3-го – святкують День Конституції. Хоча всі ці три дні в офіційному календарі позначені урочистим червоним кольором, деякі з них спричиняють емоційні суперечки всередині польського суспільства. Про польські дискусії щодо травневих свят розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
Під час тривалої національної жалоби національне знамено стало для поляків не тільки символом смутку, але й згуртування нації. Прапори майоріли не лише на державних установах, а й на багатьох балконах міських багатоповерхівок. Натомість під час відзначення 3 офіційно встановлених свят громадяни Польщі вже не настільки одностайні. Найбільше суперечок виникло навколо Міжнародного дня солідарності людей праці. Воєвода Мазовецького воєводства Маріан Подзєвський звернувся до жителів регіону з закликом, аби ті вивішували прапори 2 і 3 травня. Водночас у своєму зверненні він жодним словом не обмовився про державне свято, що відзначається у перший день місяця. Політики правого спектру наголошують на тому, що День людей праці – це комуністичний пережиток, а польський костел заохочує відзначати цього дня День святого Йосипа Теслі. Що думають з цього приводу пересічні поляки? Студент-міжнародник Матеуш Обожинський в особливий спосіб відзначає День прапора. Він прийшов на урочисте богослужіння до столичного костелу неподалік Королівського палацу. Каже, що це свято єднання всіх поляків. Проте молодий католик не відкидає 1 травня. Він твердить:
«Моїм зданням, święto 1 maja nie ma charakteru komunistycznego,
На мою думку, свято 1 травня не є комуністичним, оскільки не комуністи його вигадали, вони тільки його спопуляризували.
Протилежної думки дотримується біофізик Ядвіга Пшевлоцька, яка добре пам'ятає часи Польської Народної Республіки. Варшав'янка принципово вивішує прапор 2 травня. Вона з прикрістю згадує часи, коли комуністи забороняли відзначати День Конституції, прийнятої ще в 1791 році. Натомість змушували брати участь у першотравневих заходах.
Я маю такий особистий досвід з дитинства і з молодості. Ми мешкали в приватному будинку, був обов'язок вивішувати 1 травня національний прапор. Якщо не вивішували, то приходив міліціонер і треба було заплатити штраф. Якщо ж його не зняли 2-го, не дай Боже, 3-го, то також треба було заплатити штраф.
На думку Ришарда Білла, політика з багатолітнім стажем діяльності у лівоцентристських організаціях, святкування 1 травня як Дня робітників – анахронізм родом із 19 століття. За його словами, поляків можуть об'єднувати інші свята.
Усіх об'єднує 3 травня, день ухвалення Конституції, другої у світі, дуже прогресивної. Це свято, яке завжди відзначали навіть у ті роки, коли Польща була поділена між сусідами. Його святкували незалежно від політичних переконань, і соціалісти, і консерватори.
Травневі свята все ще ділять польських політиків. Експерти з тривогою звертають увагу на те, що у політичну боротьбу втягнуто національний прапор. Та навряд чи хтось із поляків відмовився б від улюблених весняних вихідних. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Бонні зроблено нову спробу зрушити з місця кліматичні переговори.
Ми дивимося на себе, як на слуг процесу захисту клімату. Наше завдання полягає у сприянні успіху майбутнього саміту мексиканському Канкуні.
Німці радять харків'янам добре харчувати вболівальників під час Євро-2012.
Напої та їжа – це дуже важливий компонент. Наша гастрономічна служба забезпечила усіх гостей харчуванням в залежності від їхніх потреб.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса дістала певний інформаційний шок від російсько-українського об'єднавчого новаторства, що виходить з кремлівських стін. Навіть поступливі українські чільники не завжди готові реагувати на все нові об'єднавчі пропозиції з боку Москви. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує, що навіть нинішні українські владні верхи, схильні до швидкого об'єднання з Росією, були заскочені пропозицією російського прем'єра Володимира Путіна на одній з частих у останній час зустрічей зі своїм українським колегою Азаровим у Сочі, коли московський чільник раптом запропонував злиття українського державного енергетичного боржника «Нафтогазу» з російським таким же державним газовим монополістом «Газпромом». Така пропозиція, на думку швейцарського видання, якщо вона буде реалізована, дасть можливість Росії встановити повний контроль над українською газотранспортною системою. Якщо українська сторона намагалася видати таку пропозицію Путіна за експромт, то офіційні речники російського уряду відразу ж спростували такі твердження українських колег, заявивши про повну серйозність і прорахованість московських пропозицій. Москва також пропонує Україні злиття і в ядерній галузі, де також йдеться про нібито пільгові мільярдні знижки у цінах на ядерне паливо та інші преференції так заманливого об'єднання. Лондонська Financial Times наголошує, що Москва діє швидко, починаючи з виборчої поразки свого ворога Віктора Ющенка у лютому цього року з метою захопити командні висоти в українській економіці. Навіть нинішні поступливі Кремлю українські верхи були застукані зненацька пропозицією Путіна про вірогідність злиття «Нафтогазу України» з старшим російським енергетичним братом «Газпромом». Українська прозахідна опозиція вже засудила цю спробу Росії як намагання взяти під повний економічний контроль цілу українську державу, як колишнього радянського васала. Автори публікації на сторінках лондонського видання Кетрін Белтон і Роман Олеарчук наголошують, що таке злиття, якщо воно буде схвалене в українському парламенті, гарантує Москві контроль над найбільшими стратегічними активами України і найбільш обширною в Європі мережею енергетичних турбогонів. Financial Times інформує також, що Москва вже призначила першого віце-прем'єра уряду Росії Ігоря Шувалова відповідальним за широкомасштабну інтеграцію Росії з Україною. А цитую чує різних українських експертів і лідерів опозиції, які вважають, що за такою інтеграцією стоїть план російського бліцкригу і намагання зліквідувати Україну як незалежну державу, і закликають українців до масових протестів. Таким був деякий тем європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Міністри довкілля 45 країн світу зібралися в колишній урядовій резиденції Петерсберг під Бонном. Учасники неформальної зустрічі, яка відбуватиметься впродовж 3 днів, обговорюватимуть проблеми глобального потепління. Ініціатором форуму стали канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Мексики Феліпе Калдероне. Саме в мексиканському Канкуні наприкінці цього року має відбутися наступний кліматичний саміт. Далі Ярослав Кандиба.
Учасникам петербурзького діалогу, що на під'їздах до готелю, розташованому на одному із мальовничих рейнських пагорбів під Боном, активісти-екологи нагадали, що вже нема часу для подальших міркувань, треба діяти. Величезну чорну кастрюлю вони наповнили землею, мовляв, досить підігрівати нашу планету. Зустріч міністрів довкілля та експертів з усього світу покликана пожвавити переговори про боротьбу з потеплінням клімату, хоча якихось конкретних рішень не заплановано. Переговори застопорилися після фактичного провалу Копенгагенського кліматичного саміту. Окремі країни досить мляво беруть на себе добровільні зобов'язання зі скорочення обсягів викиду в атмосферу парникових газів. За даними експертів, нині таких зобов'язань вистачить лише для того, аби обмежити потепління 3-3,5 градусами. Мета, однак, і надалі залишається 2 градуси, на чому наголошувалося й у Копенгагені. Учасники петербурзької зустрічі сподіваються, що їм удасться відновити довіру до міжнародного процесу захисту клімату. Як заявив федеральний міністр довкілля Німеччини Роберт Рютген,
ми дивимося на себе як на слуг процесу захисту клімату. Наше завдання полягає у сприянні успіху майбутнього саміту мексиканському Канкуні.
Сказав Рютген. Однак досягти цього буде нелегко, вважають оглядачі. Проблема в тому, що американському президентові Бараку Обамі навряд чи вдасться проштовхнути в себе вдома закон про захист клімату, а КНР і надалі відмовляється взяти на себе зобов'язання стосовно зменшення обсягів викидів в атмосферу СО2. Як відомо, Сполучені Штати і Китай належать до найбільших забруднювачів повітря. Крім того, індустріальні країни значно менше виділяють грошей на проекти із захисту клімату, ніж обіцяли під час саміту в Копенгагені. Так, Німеччина замість обіцяних 420 мільйонів євро щорічно заклала в бюджет лише 70 мільйонів. Тим часом екологи вимагають нової стратегії для кліматичних переговорів. Сідати за один стіл з представниками відразу 195 країн немає сенсу, вважає один із засновників альтернативної Нобелівської премії Якоб фон Укскюль. На його думку, достатньо 20-25 ключових країн. Їхніх представників треба так довго тримати разом, поки вони не дійдуть згоди, порадив засновник Всесвітньої ради майбутнього. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Понад 70 тисяч гривень зібрали французькі, польські, українські фінансисти і бізнесмени для відкриття у Києві центру для обдарованих дітей з синдромом Дауна та аутизмом, а також центру розвитку дітей з синдромом Дауна. Це майстерні для розвитку дітей з особливими потребами в царині малювання, танцю, співу, народних ремесел тощо. Одна з акцій Європейської програми соціальної відповідальності бізнесу, яку здійснюють в Україні меценати, благодійні організації, європейські компанії. Далі Богдана Костюк.
Найстрашніші у своєму житті слова Тетяна Михайленко почула у пологовому будинку від лікарки.
Залиште її, прийдете іншим разом за краще. Це таке щось браковане у вас народилося?
А маленький Левко, який народився із синдромом Дауна, усупереч прогнозам лікарів, завдяки батьківській турботі цілком комфортно почувається у незатишному насправді світі. У світі, де не визнають таких, як він. Тетяна Михайленко розповідає, що в Україні захистити права дітей з синдромом Дауна вдалося, лише створивши всеукраїнську благодійну асоціацію «Даун-синдром».
Якось знайшлася група людей, група батьків, які віднеслися до цього як до серйозної роботи, які були готові вкладати свій час, вкладати зусилля, свої якісь резерви в це.
До батьків приєднались і міжнародні ділові кола. У рамках європейської програми соціальної відповідальності бізнесу французькі банкіри, а потім і їхні колеги з Польщі, Нідерландів зібрали кошти на відкриття центрів розвитку для дітей із синдромом Дауна та аутизмом. Вікторія Тіссо, ініціаторка цієї акції, пояснила, що завдяки відкриттю таких центрів для дітей з особливими потребами створюються умови для спілкування їх поміж собою. Крім того, з ними працюватимуть досвідчені психологи і педагоги, як це робиться у багатьох країнах Євросоюзу. За словами Вікторії Тіссо,
когда делали проект «Монетка», совершенно...
Коли ми здійснювали наш проект, у київських філіалах європейських банків поставили скриньки, куди всі бажаючі кидали монетки. Хтось кинув одну, дві копійки, хтось 40 копійок. А вийшла доволі велика сума, якої вистачить на облаштування центрів на допомогу дітям з Даун-синдромом.
Помочь дітям Даун-синдром.
У центрі Всеукраїнської асоціації «Даун-синдром» працюватимуть досвідчені українські, французькі лікарі та психологи, які поділяться досвідом країн Євросоюзу у вихованні та адаптації до нормального життя діточок із синдромом Дауна. А майбутній центр мистецтв забезпечить безкоштовне стаціонарне навчання для 200 дітей-сиріт з особливими потребами та заочне дистанційне навчання для 1000 діточок з різних куточків України. До речі, дітей з синдромом Дауна у світі називають «дітьми сонця». Серед них чимало талановитих письменників та акторів. У Франції і Нідерландах працюють театри і творчі майстерні для людей з особливими потребами. У Польщі, країнах Балтії, ці діти навчаються у спеціальних центрах розвитку. Про подібне в Україні можна лише мріяти, каже Тетяна Михайленко. Але створення центрів можна вважати першим кроком на довгому шляху адаптації людей з синдромом Дауна в українське суспільство. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Харків готується гідно зустріти учасників і гостей Євро-2012. Поділитися досвідом проведення заходів такого масштабу місцеві чиновники запросили колег із Німеччини, яка у 2006-му приймала чемпіонат світу з футболу. Посадовці з Мюнхена та Нюрнберга, міст, де проходили матчі Мундіалю, порадили особливу увагу приділяти не лише футбольній та готельній інфраструктурам, а й гастрономічним смакам уболівальників. З Харкова повідомляє Юлія Журавльова.
Особливим днем для України стане 11 грудня наступного року. Тоді українська збірна дізнається суперників по Євро-12, а українські міста вже напевно знатимуть, які європейські команди прийматимуть і які мови у спілкуванні переважатимуть. Але основну мову міжнародного спілкування, англійську, у Харкові вже вивчають. Південна залізниця відправила на курси персонал залізничного вокзалу, за парти сіли правоохоронці та волонтери. Не менш важливим моментом у підготовці до футбольної першості є вивчення гастрономічних уподобань вболівальників. На цьому наголошує Томас Вер, співробітник бюро бургомістра Нюрнберга. Під час матчів чемпіонату світу це німецьке місто запропонувало фанатам численні смаколики і аж 25 сортів власного пива. На додачу до тих брендів, які були офіційними спонсорами турніру. Напої та їжа – це дуже важливий компонент. Наша гастрономічна служба забезпечила усіх гостей харчуванням в залежності від їхніх потреб. Ми пропонували вболівальникам спробувати різні страви та напої, навіть їхні національні кухні. Також надали їм можливість читати їхні національні газети. Нюрнбергу, на відміну від Харкова, не довелося будувати готелі, цілком вистачило наявного готельного фонду. Він був заповнений не на всі 100, а на 89%. Частина вболівальників розмістилася у приватному секторі. Молодих, небагатих і невибагливих фанатів у Харкові взагалі пропонують оселити у залізничних вагонах на кількох станціях в межах міста. Кілька зупинок метро і вболівальники вже у чи не найбільшій в Європі фан-зоні. Майдан Свободи у Харкові, і це довів у 2008-му виступ легендарного рок-гурту «Квін», здатен вмістити майже 300 тисяч людей. Таких зон для вболівальників віце-президент Федерації футболу України Сергій Стороженко пропонує зробити кілька – неподалік стадіону «Металіст» та в спальних районах міста.
В першу чергу це, звичайно, площа Свободи, бо там може зібратися дуже велика кількість шанувальників футболу. Там буде влаштована сама, на мій погляд, велика в Європі фан-зона, навіть більше, ніж я бачив у Берліні біля брами Брандербурзької.
Значно поступається харківський і фан-зона, яку в 2006-му влаштували в центрі Мюнхена. Основні заходи для фанатів тут довелося проводити в Олімпійському парку, де в 72-му проходили Олімпійські ігри, розповіла начальник відділу міжнародних зв'язків муніципалітету Мюнхена Генрієтта Вегерле. Центр Мюнхена невеликий, і одним із факторів нашого успіху було те, що всі об'єкти були розташовані неподалік один від одного. Наш стадіон, Олімпійський парк, фан-зони, центр телерадіомовлення – все знаходиться в центрі міста. У вас дещо інша ситуація. Після чемпіонату світу німцям, за словами представниці мюнхенської влади, вдалося розвіяти стереотип про себе як про неусміхнену націю і довести, вони можуть не лише організовувати свято, але й радіти разом з усіма. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте, дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні Міжнародний день свободи преси. У Києві на прес-конференції «Свобода слова в Україні. Вороги преси 2009 року» за організацією Інституту масової інформації та Міжнародної громадської організації «Інтерньюз Україна» названо головних українських чиновників, головних українських ворогів преси. Його очолює генеральний прокурор України Олександр Медведько. Також на другому місці серед ворогів преси в Україні опинився комуніст Олександр Ткаченко, який виривав під час судового засідання мікрофон у журналістки телеканалу СТБ і жбурнув його зі сходів. На третьому місці колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, котра забороняла частині журналістів бути присутніми на телешоу за її участі. На четвертому Ганна Герман, яка була одним із керівників Комітету захисту свободи преси у парламенті, а нині заступник голови адміністрації президента України, вона зривала телешоу за її участі. І замикає цей досить довгий список нинішній президент Віктор Янукович, котрий вимагав наперед перед прес-конференціями питання у журналістів, які йому мали ставитися. Ось що сказав з приводу цього списку речник «Інтерньюз Україна» Костянтин Квурт.
Такий рейтинг був щорічним. Оскільки все пришвидшується і подій цікавих щодня багато відбувається, ми вирішили робити цей рейтинг, ну, по суті, онлайн. Тобто так, щоб щодня, якщо хтось буде, ну, яскраво відзначатися у вчинках ворожих для преси, він буде от просто щодня заноситись у вороги преси України.
Шестеро журналістів газети «Експрес» прикували себе залізними ланцюгами до останнього вагону потягу «Будапешт-Москва» у Львові. Так, 50 журналістів видання проводять протестну акцію «Куди їдемо?». Ось що сказала з цього приводу представник редакції газети «Експрес» Світлана Мартинець.
Ці ланцюги, ці кайданки на нас, вони свідчать про те, яка свобода слова. Сьогодні лише на одну із редакцій, а таких редакцій багато, журналістів багато, вчинено серію замахів. Тобто це були розстріли газети бойовими патронами, це підпали наших помешкань, це порізані в колеса наших автівок.
Сьогодні курс євро упав за побоювань ситуації в Греції. Країни Єврозони і Міжнародний валютний фонд ухвалили пакет допомоги Греції, яка переживає нині гостру фінансову кризу. Масштаби допомоги сягають 110 мільярдів євро впродовж 3 років. Остаточне ухвалення плану допомоги Греції очікується 7 травня на саміті країн Єврозони, після того, як найбільший донор Греції, Німеччина, ухвалить також свій пакет. Ви слухали вечірні новини на хвилях Радіо Свобода. Їх читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. 3 травня, понеділок. Свобода сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. Дешевий газ не врятує економіку. Чому українські газові експерти дотримуються такої думки?
просить питання підняття цін внутрішніх на український газ. Навіть Росія, яка володіє такими великими опціями газу, поставила собі за мету найближчі роки внутрішню ціну на газ привести до європейських цін.
Греція – 110 мільярдів в обмін на драконівську економію.
Μια Ελλάδα για την οποία όλοι μας μπορεί να είμαστε περήφανοι. Είναι στο χέρι όλων μας, είναι στο χέρι μας να κάνουμε αυτή την κρίση ευκαιρία.
Як і чому посварилися кримські комуністи з російськими націоналістами?
Вони нічим для мене не відрізняються, шовіністи від націоналістів.
Про це і багато-багато більше за хвильку. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Зниження ціни російського газу стало лейтмотивом української влади, задля якого вона готова йти на неабиякі поступки Москви. Саме для цього українська сторона погодилася продовжити в Криму перебування російського Чорноморського флоту. І не виключено, що це не остання поступка в обмін на дешевий газ. Утім, експерти наголошують, Україна отримала від Росії не дешеву, а економічно обґрунтовану ціну газу. Фахівці радять не забувати про енергозберігаючі технології та альтернативні види енергії. З фахівцями розмовляла Тетяна Ярмощук.
Від дешевшого газу, який Україна отримала в обмін на пролонгацію угоди щодо базування російського Чорноморського флоту у Криму, виграють передовсім підприємства хімічної та металургійної промисловості, вважають експерти. Утім, ціна російського палива для України не є заниженою, говорить Радіо Свобода експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Він не буде дешевший, ніж той, який отримують підприємства у Росії, у Європі, у Германії, у Угорщині. Це буде визначати конкурентоздатність української промисловості. Якщо тенденція, ту, яку ми зараз спостерігаємо на ринку природного газу, буде продовжуватись, то ми будемо мати наступний ціновий розрив, тому що формула у базових контрактах не змінилась.
Тож, зважаючи на це, наголошує Олександр Нарбут, українським підприємствам сьогодні не слід забувати про енергозберігаючі технології. І з цим погоджується і президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Але, зазначає він, нинішні знижки на російський природний газ частково гальмуватимуть впровадження енергозберігаючих технологій та перехід на альтернативні види енергії.
Прикладу, високі ціни на газ в попередньому році понукали цементників швидше перейти на використання вугілля, зменшили споживання газу і тим самим зробили ціни на цемент більш конкурентними. Що схоже буде відбуватися і в інших галузях. Але основна проблема у нас комунальна сфера, і тут уже стоїть питання підняття цін внутрішніх на український газ. Навіть Росія, яка володіє такими великими опціями газу, поставила собі за мету найближчі роки внутрішню ціну на газ привести до європейських цін.
Саме приведення цін на внутрішньому ринку газу до рівня економічно обґрунтованих, на думку Олександра Тодійчука, може стати мотивом, який спонукатиме українців економно використовувати газ або ж переходити на інші види енергії.
Україна має багато вугілля, Україна ще може довго використовувати атомні енергоблоки. У нас надзвичайні запаси біомаси, які б могли б заміщати велику кількість газу. У нас великі обсяги газу метану у вугільних пластах. У нас є ті самі горючі сланці, багато уваги до яких приділяється. В Україні на кордоні між Кіровоградською і Черкаською областями знаходиться третє за розміром у Європі родовище горючого сланцю, з якого можна теж виробляти газ.
Про необхідність переходу на енергозберігаючі технології та пошуку альтернативних видів енергії експерти говорять давно. Особливо часто ця тема почала дискутуватися після 2006 року, коли ціна російського палива для України зросла майже вдвічі. Минулого місяця президенти України і Росії домовилися про продовження терміну оренди баз Чорноморського флоту на 25 років в обмін на 30% знижку ціни російського газу для України протягом наступних 10 років. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Проект фінансової допомоги Греції, довкола якого протягом останніх місяців точаться гарячі дискусії, нарешті наблизився до своєї реалізації. Вперше в історії для порятунку економіки окремої країни зберуть аж 110 мільярдів євро. Проте, так би мовити, фінансовий кран грекам можуть і перекрити, як тільки виявлять, що їх уряд не виконує принаймні однієї з цілої низки драконівських умов, передбачених угодою з позичальниками. Детальніше про це в нашій розмові з кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремійцею із Брюсселя, де напередодні був представлений план порятунку грецької економіки. Віталію, отже, що саме греки повинні робити, аби отримувати протягом 3 років цю нечувану донині грошову допомогу з боку партнерів зі зони євро та Міжнародного валютного фонду?
Надзвичайно суворий план оздоровлення економіки Греції має врятувати не лише цю країну, але й всю розхитану зону спільної європейської валюти. Взамін 3-річних грошових позик греки мають скоротити свій бюджетний дефіцит з 14 до 8% вже наступного року. Міністр фінансів Греції Георгіос Папаконстантину заявляє, що Афіни вже розпочали рішуче скорочувати витрати.
Dans la première partie de l'année, nous avons réduit le déficit de à peu près 40%.
У першій половині року ми скоротили дефіцит на 40% замість 30, як передбачала попередня програма. Ми розпочали ґрунтовну податкову реформу. Тож зрозуміло, що грецький уряд робитиме все необхідне, аби виконати усі міжнародні зобов'язання. Минулі місяці – це доказ нашої рішучості. Ми – члени зони євро і беремо на себе всю відповідальність.
Ми – nous sommes un pays et un gouvernement qui prend ses responsabilités.
Каже грецький міністр. План жорсткої економіки, представлений вчора у Брюсселі лідерами Греції, включає справді безпрецедентні заходи. 30 мільярдів євро Афіни мають зекономити вже протягом наступних 3 років. Найбільшу пожертву складатимуть держслужбовці, їхні зарплати частково заморозять, а премії скасують. Наслідки цього плану відчує і весь народ, бо суттєво зростуть податки, особливо на автомобільне пальне, тютюн та алкоголь. Греків чекає також істотна пенсійна реформа, де свою трудову діяльність вони припинятимуть тільки у 65 років. Проте ця, образно кажучи, монетарна пожежа, якої зазнає Греція, може перерости у пожежу соціальну. У грецьких містах проходять акції протесту, які обіцяють перетворитися на повний параліч всіх сфер грецької економіки.
Віталію, а ось окрім цих непопулярних заходів, чи є в грецьких лідерів якісь інші методи, аби врятувати свою країну від дефолту?
Саме ретельне до останньої коми, як висловилася канцлер Німеччини Ангела Меркель, виконання всіх пунктів угоди між Грецією, країнами зони євро та МВФ і є умовою надання 110 мільярдів євро позики. 30 мільярдів Афіни отримують вже найближчим часом, аби до 19 травня погасити борги по облігаціях перед міжнародними банками. Тим часом решта європейських країн має надію, що світові ринки заспокояться та припинять атакувати інші сумнівні економіки Єврозони, зокрема Іспанії та Португалії.
Дякую, дякую. Це був Віталій Єреміця на прямому зв'язку із Брюсселя. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні у Всесвітній день свободи преси Міжнародна організація «Репортери без кордонів» опублікувала список 40 найбільших ворогів преси в світі. Серед них президенти і прем'єри, релігійні лідери та бойовики, але всіх їх об'єднує не любов до вільної інформації та до тих, хто її здобуває і публікує. Докладніше про це розповідає Василь Зілгалов.
Вони сильні, небезпечні та понад законом. Вони можуть вживати цензуру, саджати до в'язниці, катувати і в найгіршому випадку убивати журналістів, пишуть у своєму звіті «Репортери без кордонів», міжнародна організація, що захищає права журналістів. Репортери називають найгірших, як вони кажуть, хижаків, що полюють на вільне слово. Серед них 17 президентів та 7 голів урядів, деякі з них на цьому списку вже давно. Це і китайський лідер Ху Цзіньтао, іранський президент Махмуд Махмуд Ахмадінежад, і кубинський Рауль Кастро, і російський прем'єр Володимир Путін. Однією з найбільш небезпечних країн для журналістів названо Мексику, де за останнє десятиліття було вбито понад 60 журналістів. У Китаї, Ірані та на Кубі журналістів люблять ув'язнювати. Перешкоджають журналістам і мафіозі та бойовики. Серед таких названі баскська сепаратистська група ЕТА, італійська мафія та сомалійські бойовики. Серед нових імен у списку – лідер Талібану Мула Омар. Він, за словами репортерів, на території, що включає Пакистан та Афганістан, веде священну війну, яка поширюється і на пресу. Талібан погрожує журналістам, які не передають його пропаганду, пишуть репортери і зазначають, що минулого року на журналістів було здійснено близько 40 нападів. Як пишуть репортери без кордонів, погрози журналістам допомагають Талібану тримати в покорі населення та створювати інформаційні чорні діри на півдні та сході Афганістану та на заході Пакистану. Ще один новоприбулець у списку – прокремлівський президент Чечні Рамзан Кадиров. Репортери без кордонів говорять, що будь-хто, хто ставить під сумнів його політику, наражається на смертельну помсту. Серед тих, хто поплатився життям за вільне слово – журналістка Анна Політковська та правозахисниця Наталія Естемірова. Як пишуть репортери, Кадиров, якого називають охоронною собакою Путіна, поділяє путінську любов до грубого слова та сильної дії. Коментуючи ситуацію для журналістів в Росії, відомий російський журналіст Олег Панфілов говорить, що владі багато чого вдалося зробити, щоб знищити дух боротьби серед журналістів.
Наверное, самое печальное, что происходит в России за последние годы.
Мабуть, найсумніше, що сталося в Росії протягом останніх років, це створення атмосфери страху та байдужості до своєї професії у більшості журналістів.
Своєї професії у більшості російських журналістів.
Загалом у світі, за даними репортерів без кордонів, за минулий рік загинуло 9 журналістів та 300 перебувають за ґратами.
До теми свободи преси, зокрема про ситуацію в Україні, поговоримо у другій частині нашої передачі. Перейдемо до цієї теми. А поки що про те, яка ситуація склалася в Криму між нещодавніми союзниками-комуністами і російськими націоналістами, з якими в парламенті автономії створена проурядова коаліція. У пресі колишні союзники обізвали один одного фашистами, а на традиційній партизанській маївці 2 травня на Ангарському перевалі ледь не побилися. Про міжпартійні суперечки в Криму поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому телефонному зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Що ж отже сталося? Яка чорна кішка пробігла між колишніми кримськими союзниками?
Доброго вечора. На публічний рівень суперечка між членами проурядової коаліції вийшла після того, як один з лідерів всекримського руху «Російська єдність», перший віцеспікер кримського парламенту Сергій Циков, запропонував перейменувати центральний майдан Сімферополя імені Леніна у майдан республіки, а сам пам'ятник вождю перенести в інше місце. Це викликало різкі протести комуністів. Один з лідерів кримської організації Компартії В'ячеслав Захаров заявив у місцевій пресі, що Сергій Циков та його соратники стали на шлях підтримки фашистів. Водночас з 2 травня під час традиційної партизанської майовки, мітингу, що проводиться щороку біля пам'ятника кримським партизанам на Ангарському перевалі, стався інцидент, коли лідер кримських комуністів Леонід Грач відмовив у слові представнику координаційної ради руху «Російська єдність» Олегу Слюсаренку. Останній спробував проголосити свій спіч через власний гучномовець, але присутні комуністи заглушили його виступ скандуванням «націоналіст». Ось як пояснив свої дії сам Леонід Грач.
Вони нічим для мене не відрізняються, шовіністи від націоналістів.
Вони нічим не відрізняються, шовіністи від націоналістів. Вони вийшли на політичну панель, а тепер розуміють, що ті кроки, які робить створена наверху комуністами з регіоналами коаліція по Чорноморському флоту і російській мові, не залишає їм жодних шансів. Не буде на чому їм далі діяти.
Ніяких шансів. Ні на чим буде їм далі діяти.
Отже, так говорить народний депутат України Леонід Грач. Я звертаюся до Володимира Притули із Криму. Що на все це кажуть представники проросійських організацій про весь цей конфлікт?
Вони звинувачують кримських комуністів у політиканстві і спробі узурпувати пам'ять про радянське минуле. Один з активістів російської єдності Сергій Шувайников в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Леонід Грач раніше критикував лише бандерівців, а тепер усіх, хто перебуває на одному з комуністами електоральному полі. Сергій Шувайников теж вважає, що комуністи та їхній лідер Леонід Грач не мають шансів отримати підтримку кримських виборців.
Він прекрасно розуміє, що йому складно буде потрапити в избирательный список.
Він чудово розуміє, що йому важко буде потрапити до виборчого списку КПУ, до Верховної Ради України, а в Криму йому складно буде отримати потрібний результат, бо всі його ідеї сьогодні реалізує партія регіонів. Це проросійський вектор, а вектор захисту прав росіян взяли на себе проросійські організації, які увійшли до руху «Російська єдність».
Російські організації, які увійшли в «Російське єдність».
Вважає Сергій Шувайников. Разом з тим, кримський політичний експерт Ян Синицин прогнозує, що і комуністи, і проросійські активісти з російської єдності можуть опинитися на політичному маргінесі. І щоб цього не допустити, незабаром з таким самим запалом критикуватимуть не тільки один одного, але й і партію регіонів, яка нині є їхнім союзником. Людмила?
Дякую. Про гарячі кримські події розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми відкриємо завісу щодо одного з найгучніших шпигунських скандалів, який стався півстоліття тому.
Не літайте ви в Совєтський Союз!
Не літайте в Радянський Союз, не літайте в соціалістичні країни, поважайте суверенітет і знайте межу. Не знаєте межі, ми ударимо.
Не знаєте границь, ударимо.
І сьогодні в Міжнародний день преси ми поцікавилися, які свободи преси, які великі проблеми має мала преса в Україні.
Якщо я зараз не буду вживати заходи як керівник, завтра вони мене потягнуть до суду і буде кримінал по редактору, якщо тільки затримається заробітна плата.
А по закінченні нашої передачі – ваша свобода.
Сьогодні Всесвітній день свободи преси. Про свободу слова і ворогів преси говоритимемо з головним редактором інтернет-видання «Досіє» Сергієм Руденком і виконавчим директором Інституту масової інформації Вікторією Сюмар.
Власне кажучи, ми фіксували всі порушення довкола журналістів різних видань, мас-медіа, які траплялися конфлікти саме з політиками або чиновниками.
Від прокурора багато що залежить в Україні, але треба розуміти, що генеральний прокурор України є таке залежною людиною від тих політиків, які його призначають на посаду, і той, хто пропонує генерального прокурора, тобто президент України.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 11 хвилин. А ми зараз почуємо про те, як журналісти в малих містах України борються за виживання. Колективи, котрі не перелаштувалися на ринкові колії, потерпають від невиплати зарплат, в той час як їхні донедавна стабільні спонсори, районні та міські ради, відмовляються фінансувати видання. Про тенденції в розвитку і проблеми малої преси – Валентина Одарченко.
В кожному району газета. Так було в радянські часи, але згодом ситуація змінилася. Редакції, в яких звикли покладатися на сприяння влади, переживають кризові часи. Так сталося і з трудівником Полісся у хмельницькому місті Славута. Днями журналісти комунальної газети «Трудівник Полісся» провели публічну акцію протесту проти звільнення 4 працівників і дій головного редактора Віри Мальчук. Свого часу головний редактор газети намагалися переконати трудовий колектив, що потрібно перейти в іншу власність. Однак спохопилися ради і затвердили газету у комунальній власності. Тоді й звільнили редактора. Віра Мальчук поновилася на посаді через суди. І, як стверджує голова первинної організації Незалежної профспілки Людмила Скомороха, почала боротися з профспілковими активістами.
У нас було до того 13 членів профспілки, потім по одному на початку бухгалтера, і ми не спрацюємося, якщо ви не вийдете з Незалежної профспілки. Потім почалися до журналістів, потім оператори повиходили.
Журналісти волають. У минулому році їх перевели на 4-денний робочий тиждень, зарплату знижували двічі і майже вдвічі. Декого позбавили доплат за стаж і понизили на посаді без погодження з профкомом. 9 червня газета позбудеться 4 працівників.
Фактично всі 6 членів профспілки підпадають, 4 під скорочення і 2 йде 0,5 посадового окладу.
Це правда, каже головний редактор Віра Мальчук. Однак причини такого рішення суто економічні.
Якщо я зараз не буду вживати заходи як керівник, завтра вони мене потягнуть до суду і буде кримінал по редактору, якщо тільки затримається заробітна плата.
Віра Мальчук нагадує, очолювана нею газета в 2002 році була названа кращим місцевим виданням в Україні. Проте сьогодні в редакції лишилося коштів на місяць роботи. Це пов'язано в першу чергу із запізненням ухвалення держбюджету і невизначеністю з коштами у місцевих органах влади та на підприємствах. З цим не згодна редактор агропромислового відділу Тетяна Скрипник. Причина фінансових проблем у недолугій ціновій політиці редактора, стверджує вона.
Це призвело до того, що в регіоні з'явилося нове рекламне видання.
Тим часом голова районної ради, котра є співзасновником газети, Василь Кардаш, вважає, на те й комунальне підприємство, щоб заробляло гроші. А оскільки з майже сотні державних програм через відсутність бюджету нині виконується лише 5, то коштів для підтримки редакції поки що немає. Натомість нинішня редакторка Віра Мальчук переконана, комунальним газетам потрібно дати волю. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Хмельниччина.
Отже, ми дізналися про проблеми розвитку малої преси в містах України, а ось на думку перехожих, чи змінилася в Україні з приходом нової влади ситуація зі свободою слова? Ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Відчуття, що нічого і не відбувається в кращу сторону.
Не дуже змінилося.
Новини дивлюсь дуже рідко, тому що 80% новин – це негатив.
В мене, в принципі, з приходом Януковича немає відчуття, що може взагалі змінитися будь-що на більш краще, тому що це катастрофа. Просто катастрофа. Вона була катастрофа і при Ющенку, але вона не те, що менша, вона просто жахлива, деструктивна і демотивуюча абсолютно. Тому я вважаю, те, що буде більше свободи слова, це не те, що міф, це просто жахлива помилка, якщо хтось так думає.
Знаєте, не я скажу, що стало погано. Так не можна робити. Є позитивні зміни, але не цього чекало населення, не цього читав світ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Чи знаєте ви, що цими днями виповнилося півстоліття одному з найгаласніших шпигунських скандалів Холодної війни? 1 травня 1960 року на території тодішнього Радянського Союзу збили американський шпигунський літак. Його пілот Гері Поверс вижив. Його засудили за шпигунство на 10 років, але невдовзі обміняли на знаменитого радянського шпигуна Рудольфа Абеля. Кореспондент Радіо Свобода зустрівся зі сином американського пілота, який розповів про подробиці цієї гучної справи. Тему продовжить Марія Щур.
Перше про те, що над радянською територією було збито американський літак, світ дізнався 5 травня 1960 року.
Микита Хрущов повідомив, що минулої неділі над російською територією було збито американський літак. Офіційні особи в Вашингтоні заявили, що цей літак був неозброєним літаком метеорологічної служби.
Літак вилетів з території Пакистану, зробив коротку посадку в Туреччині і полетів у напрямку Уралу. Збили його над Свердловськом. Насправді про погоду не йшлося. Шпигунський літак Ю-2 належав Центральному розвідувальному управлінню, яке займалося авіаційним шпигунством над територією Радянського Союзу ще із 1954 року і стежило за переміщенням війська і військовими об'єктами. Один лише Гері Пауерс, якого збили у травні 60-го року, здійснив 27 розвідувальних польотів над територією Радянського Союзу і країн комуністичного блоку. Кремль знав, що над Радянським Союзом літають американські літаки, але нічого не міг з цим вдіяти. Літаки літали на великій висоті і були оснащені першокласними камерами. Лише у 1960 році була розроблена ракета С-75 системи земля-повітря, яка могла збити американський літак. Тоді вже радянський лідер Микита Хрущов міг випустити пару.
Не літайте ви в Совєтський Союз! Не літайте
в Радянський Союз, не літайте в соціалістичні країни, поважайте суверенітет і знайте межу. Не знаєте межі, ми ударимо.
Не знаєте границь, ударимо.
Літак Пауерса приземлився майже неушкодженим. Пілота місяцями допитувала КГБ, а потім його засудили на 10 років. Щоправда, вже через 2 роки його обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля. На початку американський уряд критикував Пауерса за те, що він, ветеран Корейської війни, досвідчений пілот, не зміг знищити фотокамеру і знімки, літак і навіть за те, що не покінчив життя самогубством. Але пізніше Пауерс повернувся в авіацію. Він загинув у авіакатастрофі з гелікоптером у 1977 році у 48 років. Син Пауерса, також Френсіс Гері, говорить, що місія його батька була важливою для тодішньої Америки.
У результаті польотів У-2 американський уряд, президент Ейзенгауер, дізналися, що Сполучені Штати не відстають від СРСР у виробництві ракет, так само, як і бомбардувальників. Ця інформація була дуже важлива потім для переговорів стосунків між Айзенгауером та Хрущовим.
Як кажуть історики, з падінням шпигунського літака була закрита важлива глава в історії Холодної війни. Її таємничість. Марія Щур, Радіо Свобода. А у нас у «Свободі» сьогодні ще одна глава. Стереотип про дві полярності Львів-Донецьк спростовує загальноукраїнське опитування, проведене навесні соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення програми дослідження сучасної історії України імені Петра Яцика. Соціологи з'ясували, з ким себе ідентифікують жителі в українських регіонах і якою хочуть бачити Україну. Подробиці знає Галина Терещук.
Області, в яких провели опитування, розділили на 4 групи – центр, захід, схід, південь. Респондентам запропонували список можливих ознак, за якими вони можуть описати себе найкраще. Як показали результати опитування, захід є більш визначений щодо своєї національної ідентичності, а схід – щодо соціальної. Соціологи запропонували респондентам різні групи – національність, політична сфера, соціально-класовий статус, з якою, на думку людей, вони мають найбільше спільного. Якщо жителі заходу і центру визначають себе українцями, то схід і південних регіонів є ближчими до робітників та пенсіонерів. Згідно результатів дослідження, люди в жодному з українських регіонів не мають нічого спільного з політичними партіями і багатіями. Ось думки людей про те, якими мають бути українсько-російські відносини, розділились. Так, у Тернопільській, Івано-Франківській і Львівській областях вважають, що Україна і Росія мають бути повністю відокремлені, а у Криму, що це має бути одна країна. Такі різні думки людей про відносини між Україною і Росією, за оцінкою соціолога Наталії Черниш, свідчать про те, що у східних і південних областях дуже невеликий відсоток людей ідентифікує себе росіянами.
В цьому випадку український народ вкотре довів свою першість і вищість над політиками. І заклики, скажімо, до об'єднання з Росією вже навіть в Донецьку чи в Харкові не будуть мати такої сили, як вони мали колись.
Соціологічне опитування показує, що нині немає конфлікту між українською та російською ідентичністю, бо головне ототожнення для України є українське, і жодне інше з ним не може конкурувати, зазначає історик Ярослав Грицак.
Це не є боротьба знову між Україною і Росією, це радше боротьба між двома різними версіями України. У певній мірі є внутрішня сімейна суперечка, сварка. Сім'я є одна, вони усвідомлюють це радше образ, який вони цю Україну хочуть бачити. Мовно, час працює на українізацію України.
Нині важливо почати думати іншими категоріями у цій тривалій внутрішній сімейній боротьбі, відкинувши стереотипи, каже професор Ярослав Грицак. Бо в іншому випадку сценарій розколу України може бути зреалізований. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все на сьогодні у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.